VOA. Lammiiwwan Ameerikaa pireezidaantii United States inni ittaan Donaald Trumpii fi Joe Biden keessaa eenyu akka ta'u baruuf ba'ii sagalee filannoo kan kutaalee wal dorgommiin cimaa itti gaggeeffame irraa dhufan eegaa jiran. Gabaasa Paasti Widaaksuwaara tujubee dhiyeessa.
Daandiiwwan Washington DC fi Miami Florida kaleessa galgala ennaa uummata dhiphinaan ba'ii filannoo pireezidantummaa kan pireezidant Donaald Trumpii fi Joe Biden gidduutti gaggeeffame eegaa jirutti muuziqaatu dhaga'amaa ture. Hanga yoonaa Trumpis ta'e Biden sagalee gurmuu filattootaa pireezidantii kutaalee United States'in bakka buufamanii kan Electoral College jedhamu 538 keessaa kan barbaachisu sagalee 270 kan argatan jiru.
Looks like it's about 50-50 for either of these candidates.
Kaadhimamtoota lamaaniif sagalee walakkaa walakkaan waan kenname fakkaata. Waan hin baratamne kan akka filannoo irra deebii kan bara 2016 waan ta'u fakkaata. Kunis gara kutaalee sadii Wisconsin, Michigaanii fi Pennsylvaniaatti deemuu mala jedhan. Wisconsin, Michigaanii fi Pennsylvaniaan aadaadhaan kutaalee dimokiraatotaa yoo ta'an bara 2016 keessa Trumpitu injifate. Kaadhimamtoonni lamaan guyyoota duula filannoo xumuraa kutaalee kana keessatti duula cimaa geggeessan. Roobii har'aa ganama kutaa ofii isaanii Wilmington, Delaware irraa Joe Biden deeggartoonni isaanii obsa akka qabaatan gaafatan.
Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you.
Amantii qabaadha. Injifachuu jirra. Galatooma.
Daqiiqaawwan hanga tokko booda immoo Trump deebii kennuudhaan demokiraatonni sagalee filannoo hatuuf yaaluu jechuudhaan
tajaajilamaan Twitterii dogoggora jedhe irratti maxxansaniiru.
Boodar ofuma isaanii White House irraa dubbatan.
It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have.
Yeroo nama gaddisiisudha. Anaaf yeroon kun yeroo nama gaddisiisu. Ni injifanna. Hangam beekutti nuti duruu injifanne.
Pireezidantichi injifachuu isaanii labsaniyyuu sagaleen lakkaa'amuu waan itti fufee jiruuf namni injifate ituun beekamin guyyoota hanga tokko fudhachuu mala.
Because of the pandemic as well, we have seen.
Sababa weerara koronaa akkasumas namoonni hedduun kallattiin ituun argamin sagalee filannoo kennaniiru. Mala kanaan filachuuf fedhiin jiru dabalee jira. Kanaaf adeemsa sagalee filannoo lakkaa'u boodatti harkisuu mala jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa haala kana duran baratamneen duula filannoo cimaa booda hookkarri ka'uu mala jechuun naannoo wiirtulee filannoo poolisiin heddumminaan haa jiraatu iyyuu malee haala tasgabbaa'iin sagalee kennaniiru. Kutaalee ijoo ta'an keessatti sagaleen kenname hedduu walitti kan siqeef seera filannoo laalchisee himannaaleen dhiyaatan sagalee inni kam lakkaa'amuun akka irra jiru laalchisee dhiibbaa uumuu mala. Kun immoo baatileef geggeessamaa kan turu duula filannoo pireezidaantummaa xumuratti gochuuf yeroonsaa akka dheeratu gochuuf jira.